Kepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Pragada stüdiýede söýlen men Ýogsun Anyl Gurban. Bugun 2016-njy ýylyň 20-nji awgust hepdeniň şenbi günü. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň sagalyk täzeliklerinle. Owgan Taliban 20-nji awgustda hökümet güýçlerini welaýat paýtagtyna ýere çekilmäge mezbur edip Demirgalyk gününe gurdak gunnudyň strategik etrawyny ele geçirdi. Taliban etrawa dürli pozisiýalardan hüjüm etdi. Biz 4 sagat garaşdyrdyk, emma gorlug ýetişmedi. Etraf Talibanyň eline geçdi diýip Hanawadyň häkimi Hayatullah Amir aýtdy. Jeňçiler gunnudyň 30 kilometr çemesi uzaklygyna ýerleşen Hanawady ýerden basyp aldylar we şol wagt beýleki bir näçe etrapda hem agyr töwüşler baryardy diýip resmiýler aýtdylar. Etrap häkim Hayatullah Amiri AFP habar gurulmagyna jeňçileriň etrapy ele geçirmeginiň bir näçe sagaty çekenini gurulmagyna berdi. Ol vilayet gubernatorynyň goşmaçy kömek bardy edilen haýyşlaryň bitirilmeginiň hem sözüne goşdy. Talibanyň sözçüsi Zabihullah Mujahid öýlerini bu etrapy harby tehnikalar we yaraglar bilen bilelikde basyp aldylar. Aýtdy. Pitneçiler 20-nji awgustda vilayet paýtagtynyň golaýnaky ýerlere hem göhem sarylar. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ahal vilayetine iş saparyna baryp, Dikuçordan ekrançylyk meýdanlaryny arnyp barlaýan işler durmuş sosial maksatly desgalary gurmakda odal berilen tapşyrykların yerine getirilişi bilen tanıştı diýip Türkmen döwlet habarlar gurulugy habar berdi. Prezident Köpetdağın eteginde Milli Bahar Bayramının esas tavarlarının geçirilen yerine uğrulan Nowruz aylasında täze kurulacak binaların taslamaları bilen tanışıp 3000 ornuluk ağ oyun özüne görkölden proyektini umuman tasdiklaptır. Yönü bu deskanın umumi düşecek bahası onun nehil esaslarda maliyeleştirilecektir ya da kayıt firma tarafından ne sıvalıkta kurulacaktır aydılmayar. Bundan ön şehir ağ oyu ya da Türkmen'in ağ oyu binası diyleyen Maru velayetinde uğrulupdi. İndi prezidentin üstlüğüne göre şehir Ağoylar, Leva, Balkan, daha soğuk vilayetlerine hem vururlar. Şeyle de Prezident Berdimuhammedow, Nowruz aýlasyna gelýän ýolly, bilint girilgäniň bina edilmeginiň maksada laýyk boljakdygyny aýdypdyr. Azerbaýjan häkimetleri Türk Uruhan Fetullah Gülen bilen baglanşykly 4 adam tutsak edenligini aýtdy. Ankara Gülen geçen aydaki devlet ağdarlaşığı finansığında güneliyar. Ağda edilmeyen 4 adam mobil telefon kampanyasında işlemek gülen abunatçılar vardaki saklı mağlumatlar ve onların telefon gepleşiklerinin tarihini geçirip vezifesinden bir kanun peydalanmakta ayıplanılıyar. Bu haber 19. Ağustos'ta Azer prokurorlar tarafından yer edildi. Ayıplanayanların birinin öyü dökülenine derin ökçüler kadağın edilen din edebiyatların Fethullah Gülen'in sözlerin sözlerini ölçüne alayan disklerin broşüroların üstünden ardılar diye olar aýtdy. Ankara'nın yakın yaranı olan Baku Şkepten'in başında Gülen'in kollukçularının karşısında cenayeti işlerini açtı. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Gülen'in 19. yurda özünü hakimiyetten ağdırıcı kolonluğuna ediyar. Birleşen Ştatlarda yaşayan Ruhani bunu ret ediyar. Kazakistan'ın hasavalınmadık algı oppozisyon partiyasının lideri Vladimir Kozlov möhletinin önüng şertli yağdaydı türmeden boşadyldy. Kozlov Almaty'nın olayının aki Zareshnidaki türmeden 19. Ağustos'ta boşadyldy. Ol türmenin işgini öz aklagçysy Ayman Umarov grajdan aktivisti Yulia Kozlova dağ tarapından karşı alyndy. Kapsagay şäherde uly Kozlovyň möhletinden öň boşadylmak barady talabyny 4-nji awgustda kanagatlandyrdy. Emma bu karar diňe 19-njy awgustda güýje girdi. Kozlov 2012-nji ýylyň ýanwaryna Janöden şäherine näkinewçi işçileriň köpçülükligini iş taşlaýyş bilen baglanykda tutsak edilipdi. Bu iş taşlaýyş 2011-nji ýylyň dekabrynda dogrulyk bilen soňlanypdy. Janöden näk golgulyň altynda polisiýa adynan 16 adam atyp öldürildi. Ýüzden ogra adam bolsa yaralandy. Kozlov 2012-nji ýylyň oktýabrynda sosial näkileri öjükdirmekde günäli tapylyp 7,5 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler habarlary dinleýärsiňiz. Türkiýanyň premier ministri Türkiýanyň Siriýadaky konflikti çözmekde gelýän 6 aýda ýurdun etniki bölünüşüge düşmeginiň öňüne almak üçin has aktiw rol oýnajakdygyny aýtdy. Türkiýe gelýän 6 aýda Siriýa meselesinde Sowet oýunçy sökmünni has aktiw rol oýnar. Bu Siriýanyň etniki bölekleri bölünmegine ýol bermezligi aňladýar. Bu Türkiýe üçin juda möhüm diýip ýyllarym Istanbulda gurulan metduwat ýygnanyny aýtdy. Türkiýanyň premier-ministri Binali Yıldırım, prezident Basar al-Asad Siriýanyň geçiş döwründe rol oýnap biler, emma Siriýanyň geljegine rol oýnamaz diýdi. Ýeke dawam gyňyzy Nazarow Täzikistanyň ilkinji altyn medalyny gazandy. Täzikistanly Dilşot Nazarow 19-njy awgustda Riyoda geçen Olimpiýa oýunlaryna erkekleriň arasynda ýeke dawam gyňmak ýarşynda Merkezi Aziýa ýurdunyň ilkinji Olimpiýa medalyny gazandy. Geçen ýyl Pekinde geçen dünýä çempionatynda kümüş medal gazanan Nazarow ýeke dawany 78 metr aralyga gyňyp Belaruslu Ivan Tishkhandan öňe geçdi. Belarus turgun yeke davani 77 metr gowrak aralygadyndy. Yerevanyň Şikaýa Suudi Ermenistanyň Miras Oppozisiýa partiýasynyň ýene bir öňde barjy agdasyny grew esasyny azat etmek kararyny çykardy. Ol golaýdaky ýygnansyga gatnaşmakda aýplanýar. 19-njy awgustda Suud Oppozisiýa fraksiýasynyň bir bölegi hökmünde Yerevanyň munisipal assembleýasynyň agdasy bolup işleýän David Sanasaryany 1,5 million dram, ýagny 3000 dollar gowrak grew goýmagasyny suwda çendi türmä den boşatmalı etti. 17-nji awgustda bolan suwtda Miras partiýasynyň başlygynyň ornatary Armen Martsaryan hem Gregwasyna adatlygy goýberilipdi. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz. Olurlar sizi ýogşanan Nurhan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Adatlygyň tolkunlarynyň aýrylmaň. Gitleýär Adatlyk Radio. Eňe sağlyk hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemülen eferde men ýogşanan Nurhan. Bu hepdeniň esas temalary şol sanly adatlygyň web saýtynda köp okuwçy çeken temalarymyz türkmen awatda gije sagat 11-den soň köçe çykmak gadaganlygy, türkmen häkimetleriniň daha şogulaky sakkal uruşy. Şeýlede dollaryň gara bazardaky narhlary, türkmen studentlerini Islam döwleti jeňsi toparyna goşulmalyk barada berilýän maslahat kengeşleri barada boldy. Balkan Çelekenin kenara atlı video reportajımız, Balkan Hazar yol adabı atlı foto sergimiz hem in köp görülenlerin hatarına vorli. Şeýlede bu hepde GKÇP, Odolkestlerin paýtagty Moskwada döwlet agdarlaşy synansynyň edilenine 25 ýyl bolly. Biz bu sene bilen bagly taryhy wakanyň saýady bolan bir näçe Türkmenistanly bilen söhbetdeş bolduk. Türkmenistanyň Lewap vilayatynda kabarçymyz 15-nji awgustda Türkmenabat şäheriniň köçelerine polisiýa gözegçiliginiň güýçlenendigini, şol bir wagtda ýaşaýjylaryň gije sagat 11-den soň öýlerine bolmagynyň talap edilýändigini habar berdi. Emma resmi türkmen metduwaty bu ýagdaý barada hiç bir düşündiriş bermeýär. Rowşan taryhy maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläli.
Şuňlar Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň köçelerinde polisiýanyň patrul ýagny gözegçilik gullugynyň maşinalary köpelip, indi ýaşaýjylardan gije sagat 10-11-den soň öz öýlerine girmek talap edilýär. Türkmenabadyň kiçe trapçylarynyň ählesinde DNA-ly aýlanýan bu çal reňkli we öň gapylarynda Türkmenistanyň gerbi çekilen gapdalynda polisiýa diýilen ýazgyly we depesi gyzyl gök reňkdäki çyraly bu resmi ulaglary beýleki transport feriştelerinden tapawutlandyrmak aňsat. UAZ 69 ýa-da UAZ Patriot gysymly bu maşinalary türkmenabatlylaryň ählesi gözü görende tanıyan bolsa gerek, oňa il arasynda patrul maşinalary ýa-da katalaşka diýip at berilýär. Bu maşinlardaky polisiýa işgärleriniň käwirini aýtmagyna görä olar agşam gün watandan tä daňdany çelli asudalygy goramak maksady bilen şäheriň içinde nowatçylyk çekýärler. Emma soňky bir näçe hepdeniň dowamında bu maşinlarda aýlanýan polisiýa işgärleri şäheriň asudalygyny goramakdan daşary agşam sagat 10-11-den soň köp gatly jaýlaryň daşynda we howlularynda öz goňşy golonlar bilen gürleşip oturan ýa-da duran türkmen awatlylardan öýlerine girmegi talap edip başladylar. Men goňşularym bilen köçäniň gyrasynda oturdym. Birden çatyrykdan polisiýa maşyny aýlanyp ýanymyza gelip durdy da näme işläp oturýarsyňyz? Dawai öýleňize dargaň diýip turup gaýdyşanmyzy görenden soňra ol öz ýolunu gurady diýip 35 ýaşlarındaky türkmen awatly babajan gurrun berýär. Awatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan türkmen awatlylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä polisiýanyň işgärleri gije saklaýan adamlaryna nire awaryan gijeň bu wagtynda näme işläp bersiň, içgilimi ýa ýok, dokumentiň barmy diýen soraglary berýärler. Egerde ötekçileriň beren jogaby polisiýa işgärlerini kanagatlandyrmasa, onda olar gönümel polisiýa bölümlerine alınıp gidilýär. Men gejeki otly bilen mara gitmekçi bolup ýola çykdym. Uly ýola baryp taksi tutayyn diýip ýörep barýarkam bir polisiýa maşyny saklandy. ve ondaki polis işgarları menin gece nem işlep yörünümü, nire var yanımı ve nire de yaşayanımı sonra başladılar. Men yola uçuduğumu düşündürenimde menin o atlı biledimi soradılar. Yoksa da min maşina deyip başladılar deyip 30 yaşlarındaki Türkmen avatlı serdar öz başından geçen vakanı vurrun veriyar. Bu hili çareler goraymana at udalığı saklamana ulu koşant koşyan hem bolsa iş tağıtları gece utaryan adamlar için ya da keselhane, dermanhane yalı yerlere gitmek zorluğu olan adamlar için indi ulu aladayı vuruldu. Polisyanın gözüçülük kulluğunun giyecek işgarlar tarafından saklanan adamların ıkvali hem dürlüdürlü oluyor. Mesela polis işgarları kevur adamlardan dilhata alıp öğüne koyuverse kevirlerinin hossarlarını çağırıp şahsiyetini tasdiklayan dokumenti getirmeyi sorayarlar. Kevur Türkmen avatlılar oldu polisyanın bölümlerinde uzun gece ertesi irdene çelli kehalatlarda hatta ertesi öğlene çelli sol yerde saklanırlar.
Hormatlı dinleyiciler, Levap'ta kavarçıymız örgüsün tarihi dinlediniz. Levap hakimiyetlerinden tapahutlulukta yurdun Demirgalık velayeti daha soğuzdu. Hakimiyetlerin son kuvatlar sakkal boyu veriyen yağışlara zınnın düşenini varada havarlar gelip koğuşuyar. Fiyakday odarlar hemkati özünü orkodiyardı. Yani yurtta İslam ekstremizmine karşı ehtiyaçlık çarelerinin görülüyenliğini ansa oluyardı. Ama son kuyakdaylar bu urda kaladanın has başkası övürmalarını saklamaya esas veriyar. Kardeşim Sehra daha soğudu hakimiyetlerin sakkala karşı alıp bariyan görüşünü yakından zihin etmeye çalıştı.
Türkmenistan'ın da Şahız velayetinin hakimiyetlerinin namaz okuyan ya da sakkal koyveren yaşları tutup onlara karşı dürlü çareleri görüyendi gaydılar. Yurdun Demiradık velayetinin kevri yaşayıcılarının adatlık radyosuna verin maklumatına göre hedir kıvak Türkmenistan'da sakkalı sehel üskün. Ama yaşı ulu olmadık adamlar komitetçikler yani Türkmenistan'ın Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işyerleri tarafından tutulup alınıp gidiliyar.
Men şu at sakkalımı gün nasir yarın. Türkmen sahanını yüzün sehelçe kararlan olsa, yani 3-4 gün sakkalını sıyırmadık olsan, onunla yol gözükçülük kulluğunun işgarları ya da komitetçikler tutsak ediyerler. Hiç il sebep düşündürmeyen alıp gidiyerler.
Deyip Daşoğudlu 25 yaşlarındaki Rahim ediyer. Yer gelenine bellesek resmi metbuatta Türkmenistan'da yaşlı yaşına yetmedik adamların sakkal östürmeğini çeklendiren kanunun ya da kararın bardığı var edak mağlumat göze ilmeyer. Muğaramazdan resmiler tarafından tutsa edilen 50 yaşına yetmedik adamları dürlü soruların belirlendiği ve onların sakkalının mecburu sıyırdırılandığı aydılıyar.
Yakınlı, velayetin polis idarasının işgarları sakkal koyu veren bir tanış oğlunu çağırıp ona ne için sakkal koyu veriyorsun? Sen vahhabist mi? Namaz okuyarsın mı? Yani soruları veriptirler. Sonra da sakkalını seyiriptirler. Ondan sonra eline arak çüşesini verip onu ıstakağına koyup içmeye uyuruptirler. Ol buyruğu yerine getirmeli olupdur. Sonra onu domuz etini yedirip İnni sakkal koyverinin görmeyelip koyveriptirler.
Deyip 30 yaşına koloylan Begmirat gurun veriyar. Yöne yaşların ehlisi boğulun yağlı ansat sıpmayar. Sebebi Türkmen resmilerinin veren soruqlarına gönücay cevap vermedik ve onların talıplarını yerine yetirmedik Türkmen sanlara karşı has yaramaz çareler görülüyor deyip Begmirat belleyar.
Namaz okuyan ya da sakkal koyu veren kevri adamlar komitetçiklerin talep edişiyali sakkalını sıyırmasa, arak içmese, domuz etini yiymese onları urup yencip zorlayan sakkalını sıyırıyarlar. Onların kevirini olsa suud etmeden tutsak ediyarlar. 7-8 yıl iş kesiyarlar. Şu alt ovamızdan şeyde yağdayı bilen bağlanışıklı iki adam masırlı. Onların ıkkalı varı da hiç kim hiç saat bilmeyer. Doğunların naslarına da malumat verilmeyer.
Deyip Begmirat gurun verdi. Türkmen resmilerine sakkal koyveren yaş Türkmen sanlar vavatında ne hildir bir kadağınçlığın girdilendiğini ya girdilmendiğini ne tasdikledip ne de inkar ettirip buldu.
Hormatlı dinleyiciler, kardeşim Sehra'nın dinlediniz. Türkmenistan adatça sevittek İslam cengçileri ve onların yurdu ol ya da beylekı soğulu yetirmek mümkün tesirler ya da Türkmenistan'ın gidip cengçi toporları koşulayan, gaydılayan rayetler vardı açık malumat vermiyor. Yönü sonku devirde Aşkavat'ta daşırı yurtlarda okuyan Türkmen studentlerine İslam devleti cengçi toporuna koşulmalık vardı çağırış edileyenini gaydılayar. Adatlık radyosu bir yerde vardı Aşkavatlı yazıcı Aman Murat Buğay filan sökvette soğulu.
Edil Şuhuller Türkmenistan'ın başına gidip okuyan yaşların ulu toporunun Türkmenistan'ı Tomuz Kanikulunu kazatlar dolunun dövrü. Yine işte orada da inni iklep de çemezi vakberi Türkmenistan'ı yurdun başında okuyan yaşları ile vağıt nezihat işleri getiriliyor. Bir vağıt nezihat işleri Askavat şehrinin Oğulkent Mihmanhanası'nın kol oyununa yerleşen 4. orta mektepte getiriliyor. Gurrun göçlüğü payitahtdaki mescitlerin kavirinin imami, devlet migrasiya olluğunun hem de içeri işleri ministerliğinin iş yerleri katnaşyalı. Şol duşuklara çağırlayan studentler gurrunları malmunu oyuncu 3-4 topara bölüyorlar. Olur şol birinci oranına duruyan gurrun şu malmunu oluyor divaydiyorlar. Yağını sen karastığı bakı bir taraf yurdun rayeti. Özçülerden özçü var yan Bahtiyar zamanlı yurdun sen basar yurda gidip okumağına ruhut verdi. Siyasılığın kadarını hülm oku yurdun adına amre getir oku deyip vağv ediyeler diyeler. İkinci örnek kurum bir hedir kuvvetli dünyanın çağır kuncuna yayılan bir terrorçuluk hareketi bilen bağlı gururumlar, gururum ediyenler, din vakilleri, yani imamlar, olur yaşları bir terrorçuluk kuramasının vakıf nesihatına inanmazlığa çağırıyorlar. Onu üçüncü oranına koyan gururumları yaşların bir migrasya kulluğunun hem de içeri işleri ministerliğinin işyerlerinin kanunçuluk hakkındaki ediyen gururumlar diyorlar. Bunlar şu iki daranın işyeri yaşları Türkmenistan'ın kabul eden kanunlarını beşermekte nokot menokot derca etmeye çağırıyor deyip paylaşıyorlar.
Aman rada neşeyle duşukların edil hedir kvart geçirilmeyene esas veriyen dağıt bağ mı? Ya da şu mengdeş duşuklarımından odol kıyırlarda hem geçiriliyordu mu?
Bundan odol kıyırlarda yaşları yürüyü tövür yere yığınap kurrun geçirip geçirilmeyordu. Elbette bir en atasının adından ya olması başka bir kolu doğan arınlaşının adından şeyle öğüt nefihatları yaşları ediliyordu. Yönü oları hepkanın şenli onu yürüyü tövür en ulu orta mekteplerin bir yerine yığınamak kolun bir birinci yedek ediliyordu. Şu ön kıyırlarda bir rahat yoktu. Buna da esas veriyen rahat İgil'in Gunverlilce dünyanın çağır kuncuna yayılıp bariyarlığı, İgil'in terrorçuluk hareketinin barha kopeliyenliği sebep oluyen orta verip, Galverte de Edirsun Türkmenistan'ına İgil hareketine koşulun yaşlılar hakkında doğru malumat verilmese de İgil içinde yakmışmışlara oraya Türkmenistan'ın çol harekete koşulayan yaşlılar bağırmışın. Ne şol atların ünlenme olsun, yaşların şol terör hareketinden başka durma olsun edilen gururumlar deyip düşünmek gerek.
Hormatlı dinleyiciler, yazı Aman Murat Bugayev ile Söhvet Döşlüğü dinlediniz. Hepteniz en programımızı dinleyerdiniz. Türkmenistan'da polisiye gözükçülüğünün güçlenmeği, sakkala ve din ekstremizme karşı alınıp barlayan, vakit ve göreş bilen bir vakitte doğruların kara vağdar kim güçlerini yerdiyen havarlar gelip oluşuyor. Meyelim oluşuyor. Türkmenistan'da odalı doğruların açık sevdasına çeklendirmeler girdirildi. Sonunu yurttan çıkarmak ve yurda salmak çeklendirildi. Eğitiminli yağdayı nehil, kardeşim Sehrabi yağdayı yerli sinçilerin gözleri bilen seyretmeye çalıştı.
Türkmenistan'da doların qara vazarının akın nırhı yeni de qımmatlap, geçen hepteden veri 30 yaş ve törümçemesi yukarlandı. Bir hepte bundan odol payta taşıvatta 1 dolar 4 manattan satın alınıp, 4.16 manattan satılan olsa, hedir qara vazarda 1 dolara 5.14 manat berliyar. Değişilikte 1 dolarda 5.19.6 manada satılıyar. Yeri gelenine yatlasak, Türkmenistan'da doların hükümet tarafından kesitlenir. Yani nırhı 3.15 manada den olsa da bunun bir ay çemesi odol doların qara vadarına akı nırhı 7 manada çenli yetip de. İmamının 2 hepte çemesi odol doların ne resmi nırhı duydansız 45 götürüm çemesi pete kaçıp de. Yurdun velayetlerinde doların qara vadarda akı nırhı paytahtta akıdan has qımmat olup, ol ortaçı 20 tenge tapa otlanyar. Gelip hoşan mağlumatları öre şu gün yanı 18. Ağustos'ta Livap velayetinin merkezi Türkmenabat şehrinin qara vazarında 1 dolar 5.14 manada, Marı şehrinde 5.16 manada, Daşoğuz şehrinde 5.17 manada, Balkınabat şehrinde 5.16 manada satılyar. Yerli sinçilerin doların qara vazarına kısıvdoyarlarına salgılanıp beriyen mağlumatına öre Olar dolaryň näresmi narhynyň mundan 2 hepde çemesi odal bir wada pete gaçmagyna, daşary ýurtda okuyan studentleriň ýurda dolanmagy, dynjalşa gitmek üçin dolar satyn alýanlaryň azalmagy we yerli ýokary kujaýlaryna studentleri kabul etmek prosesiniň tamamlanmagy sebäp boldy diýýärler. Häzirki wagtda ýurtda dolaryň gara bazardaky narhynyň gaýtadan ýokarlanyp başlanmagyna nämäniň sebäp bolanyny barada anyk maglumat almak kyn bolsa-da, käbirsinçler muny şu Günler daşary ýurtlarda okuyan studentlaryň öz okuyan ýurtlaryna dolanyp başlanmagy bilen baglanyşdyrýarlar. Munun netijesinde dollar satyn alýan türkmen sanlarynyň sanynyň artandygyny aýdýarlar. Yeri gelenini aýtsak, 2014-nji ýylda hökümetiň öz alyş-çalyş nokatlarynda dollar söwdasyna her dürli gadagynçylyklaryň girdilip başlanmagy bilen daşary ýurt valyutasyna bolan talap gara bazarynyň täzeden janlanmagyna getirdi. Şuýlyň başyndan bolsa dollaryň nakt görnüşdäki resmi satuwynyň dolary ýatyrylmagy we dollar almakçy bolýanlardan iş ýerlerinden spravkalaryň talap edilmegi netijesinde daşary ýurt valyutasynyň näresmi kursy ýokarlanmak bilen boldy.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim, Sehra'nı dinlediniz. Heptäniň zemini Moskwada mundan 25 ýyl ozal bolan döwlet agdarlaşygy finansy baradaky ýürüýte söhbetlen dowam etdirýär. 1991-nji ýylyň awgustynda Eseriň paýtagtynda bolan döwlet agdarlaşygy finansy barada türkmen medeniýetine 25 ýyllap soýutly maglumat berilmedi. Alatlı radiyası bu vakanın Türkmenistan'ına karşılanışı yada onun adamların yadında kalın pırsatları vardı. Sol vaat dürlü dürlü pozisyalarda olan 3 aşkı vaatliyinin pikirini sordu. Sol vaat Türkmenistan yazılar birleşiğinin pravleniyasının sekretari, Edeviyat Fondunun baş direktörü olu işlen Aman Murat Bugayev, 91. yılın 20. Ağustos'unda Prezident Sapar Murat Niyaz filan doğuştuğunu yatlap şeyle vurrun verdi.
Ayın 19-nu akşam ara eyyem giyiştik oğullar tıvırıgı. Koşuktan yörüyte vakiler 20. Ağustos'ta iyi saat 7'de men koşukta bolmalıgımı aittiler. Aydılan vakimlenen iyi saat 7 bolmanki koşuka vardım. Niyas eyyem işine gelen eken. Sol koşukta kavul hanasında kavul etti. Hem de şöl GKÇP diyeceğinin devlet adarlısı yazadın bolk geçerliği hakkında gurrun verdi. Bir saat cemef vaat geçerinden sonra Moskva'dan GKÇP yolbaşçılığı ediyen Esper'in vice prezidenti Yanaev can etti. Ondan sonra anırdan can edenini Yanaev viyas bilen mir o diyen mir hoşamay gurruna etmedi. Mirakatlı gurrun bolmadı. Ol anırdan şöl Yanaev'in tefi eştirip durdu. Nähilli Türkmenistanyň prezidenti diýen ýaly äsirmezçilik bilen gurrun etjek bolýan Niýazow nähilli Eseriň prezidentiniň wezipesini wagtlaýan ýerine ýetirji diýip bolýandan öz mertebesini saklap jogap berdi. Soň Yanaev ertir Moskwada Sowet Soýuzynyň Kommunist partiýasynyň merkez komitetiniň nowatdan näşer plenumynyň boljakdygyny, şoňa da Türkmenistanyň delegasiýasynyň gatnaşmagyny üçin etmegi Niýazow aýtdy. Niýaz bolýa diýdi. Onuň edil şowatyny men Entep yanından çıkmak hem partiyanın Marat Boğum'un birinci sekreteri Kurvan Oraz zan etti. Şun Aşkavada yer men beylik adımlara da zan ederim. Ertil İr Kreis bilen Moskva partiyanın Merkez Komitetinin Novotun Naşari plenumuna gitmeli olursunuz dedi.
Yönü Türkmen delegasiyası yana ayfın diyen plenumuna katnaşmayar. Yağın onun bol mocaktuğunu eşitip Aşkavada'dan uçurlar daha soğuda varanına olur Moskva gitmekten saklanıyarlar. Aman Murat Bugayev, Niyazow'un özünü 25. Ağustos'ta hem çağıranlığını ve bu gedek Türkmen intelligensiyasının Aşgabatda Magtumuly'nin yadigarlığının önünü kurunacak mitingi vardı, gurrun edenliğini yatlayar.
91. yılın 25. Ağustos günü yiyen iş gün başlarından sonra bana Niyazow'un kavulhanasına barmalığımı aittiler. Ondan sonra 25. gün kavul edenine yine de iki çak gurrun geçtik. Sonra 27. Ağustos günü akşam ara Matumulu'nun yadigarlığının yanına Türkmenistan'ın intelligensiya diýdiýerleri, oppozisiýa diýdiýerleri ýygnanyşyp mitingi geçirjeklermişin. Şunu sen pikirin nähili diýdim. Men onuň ulu urlarynyň bolmazlygyny aýtdym. Sebäbi eger şol oppozisiýa diýdiýeni herekede geçip bolsa onu Moskwada GKÇP-n dowam edýän urlary şol beýleki demokratlaryň hereketine goşulmalylar olar bolsa tas bir hepde soňundan şota ýygnanýarlar sapar Taş ulukun hovura çöreyal wagt ýok diýip gurrun etmi onsoň ol şonda diýen wädi. Sizem barň diýdi, sen özüňem bar diýdi. Şutayda eğer çırktan çıkıp gururun edilerseler onu sizem sıkışedin devlet siyasetinin doğru yorulun bariyarlığını bizim de karıştırdığı isteyenleri. Şunu iyi buna yeterin deydi. Ondan olmasa has çırktan çıktılar. Beni onu görürüm dedi ve koltuzluk kulluğunun iş yerlerini hem de içeri işler kulluğunun iş yerlerini şöyle sürmek netim yok. Onu olur. Ayak yeter yerde, ses yeter yerde bolurlar devine. Şunu gururum verdi.
Hedir Avrupa'da yaşayan Yanardağ Halkarı Ekspertler Merkezi'nin prezidenti. Uzun aralıkları atsıp yanların bilileşiğinin ağdası. Angliya'nın patisalık geografiya zengiyetinin hakiki ağdası geldi kariydi. Bu vakan yurdun Oğuzuluk Ministerliğine önküsünden biraz batırlanan resmilerin azgıysızlığına sayat olmak gülen karşılaptır.
Мен бир досым барды, Крым ноглон Бахарев Игорь ди. Яңкы моңо юрташына атлар чыгарма үчүн мен Оозолук министрин шо би атчылык бөлүмүнө бардым. Отади иштеп жүрөнүн Бадар Аймерет, Муса Гараев, Альберт Григорьев, Айгарат өңкүлөрдөн баарыңарда Молотов деген 5-6 адам. Өңүндөн яңкы би бөлүмүнө кирдик болин Бадар Аймерет чыкты эли чайнекли. Шотайда жол чай койжок болемин эмми. Келдим мон яңкы менен чек кинип жүзүн соуп көрөн адам бир хели үстүмө ааванып барыя менен ай кийдимде салом алейкум деп кирдим молин бир хели дымышлык бар базарбай мередим каптарымдан бир хели хүң-хүң үрөгүп кетип барыя менен эм моля энин чайникти тополжок болуп бердин денмеп ойлого салдым мен бул атлары
туура
ай энинде бийирине кайтып барыя он элине шол суул чайник бар ай энтек юошарсыңыз бет юошарсыңыз деп яңкы хүңүрдөн болуп бер каптарымда
Türkmen ve Tuvati sol günler GKÇP'nin adattan nasır yağdaylar varadaki devlet komitetinin ehli kararlarını çap edipti. Sol vaqt oppozisyon harekete koşulan yazı Hudayverdi Haliyev bu yağdayın karasızlığı taraftar olup yören intelligensi vekillerini suda alcırağın uğur hala salanlığını. Yönü sol vaqa neticesinde tarihi giren bir qoğda adın hem bolonluğunu yatlap şeyle gurrun verdi.
Sol ağdarlışığı ya da sol sinanışığı intelligensiya güçlü kabul etti. Kavirleri ona dımdılar. Kavirleri reaksiya bildirmek istediler. Son özü ya da sol siyasi vakanın özü adamları 100 euro 2 topara verdi.
Şimdi şu 2 topar diyelenine şu Mahtum Ulu'nun yadigarlığının önüne çakıp öz sözünü aydan intelligensi vekiller vardı fıkırını da istemez.
Onların tutun pozisyasına men qoğup baha veriyen, onları hemişe qoğunyan, öz yanımdan sevavi şol yere köp adam yığınanını beyle bir men dürlü adamlar bolor etmedim. Yönü dürlü uğurlardan adamlar geldiler. Ol yerde yukarı sevetin deputatı yani parlamentin deputatı bollu yazıcılar bollu şahirler bollu sunuot işgarlar bollular. Olar öz akımlayın cemlendiler, öz akımlayın çıkış ettiler. Şeydem özlerinin bir rayetlik borcunu, gırıcdanlık borcunu, bir insanlık borcunu köpçülüğe mealim ettiler. Ol kovdat dolu, şunun ödü.
Eğitim yazı Hudayverdi Halinin yatlayan bu oğulunu son Türkmen sahne karasızlık alıp berenliği puav edilen Safar Murat Niyaz Farad'ı aydıp olar mı? Yani yurttaşında duran adam sol günler nehil pozisyonu eylepti. Yaz aman rahat bu ay bu arada öz fikrini aydıp söylediydi.
Niyaz doğrusunu doğru etmeli olsa hiç tarafında taraftar değerli. Olsa GKÇP'nin de taraftar değerli. Demokratların da taraftar değerli. Onun kulu korkusu öz vazifesini yitirir diyen korku vardı. Sol söylem olur ağrım siyaseti eyledi. GKÇP hakkında da bir artıkmış söz diymedi. Yönü bir diyen sözü. Yanayfın özünü yigreniyerliğine etti. Menin izimin şahsi ülkesi var, şahsi kutubu var menin. Eğer mınarına devletlaştırılığı gelirse onu mene şoğun işten ayrar deyip şu 20. Ağustos'ta etti.
Moskva'da olan devlet ağdırlısı sinansına 25 yıl oldu. Ama o arada son yetişen yaşlara Türkmen eline hiçbir malumat verilmediğini yali. Eğitim bu vaka Türkmen yaşlarına ne hile uğradılmeli? Adatlık radyosu bu soru Praga'da yaşayan yazıcı Huday verdi, harla verdi.
Bir katı genyağday ören mühüm mesele menin pikirimçe sebebi şu devirdeki bol geçen vaka hadise hükümet adalarına özdaşlıklık erkinlik verdi. Yani Türkmenistan'ın prezidenti ön Moskva'ya karışlı olsa son karışsız oldu. Beyleki devletlerim şeyle oldu. Olar köp zat kazanırlar. Yönü şunu seyretmezden şu GKÇP'nin tarihini halka ayan etmediler. İkinci bir taraftan eğer de Günvatar'ı alsak Günvatar'da bol geçen bir vaka ya da hadise olsa şol çeper film ediliye eser dörödülye, kitap yazılya da uluy. Şu bavatta Türkmenistan'ı muman men bilişimçe Rusya Federasyası'nı hem beylik respublikalarda men belet uğurlarımda bir edilen düyüplü iş yok. Şol tarih açılmadı. Şol tarihi yoydular. Şol tarihte Garbaçov'un hizmeti, Yeltsin'in hizmeti, Yanayf'ın Alpbar'ın pozisyası, hem beyliklerin pozisyası doğru ayağın edilmedi. Menin fikrimçe son kuyu devlet başına gelen yollaşılır, öz şahsiyetini götürme için şol GKÇP vakasının üstüne köle sallılar. Bu elbette kovulat değil, sebebi şunun yaşları şunun tarihinden havarsız oluyorlar.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun GKÇP'nin Moskva'da olan devlet dağdırlışı sinansının 25 yıllığına bağışlanan kıyıskaçı kronolog sinini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen hepdenin zem programımızı geçirip tutarıyoruz. Onu Pragadak stüdyodan men yoksun anı Urvan alıp bardım. Yeneki efirde uçuklarım esenli. Hoş sağlıkta kalın.